118. sana. Ilohiy qonunning fazilatlari.
Qanday baxtlidir sofdillik yo'lidan boruvchi, ilohiy qonun bilan yuruvchi kishilar. Baxtlidir xudovand shahodatini saqlab, chin qalbdan xudoga intiluvchilar. Ular qonunsiz ishga oyog'ini burmay, xudovandning yo'llaridan yuradilar. Nizom qonunlaringni o'zing buyurgansan, jiddiylik bilan rioya qilinsin deya. Qoidalaringga amal qilmoqqa koshki yo'llarim o'ngsa edi. Shunda sharmanda bo'lmasman. Barcha amrlaringni ko'z o'ngimga keltirib, sof ko'ngildan shukr qilarman. Sening adil hukmlaringni o'rganib, farmonlaringni bajaraman sening. Meni butunlay tashlab ketmagin. Yigit o'z yo'lini qanday qilib sof saqlar? Sening kaloming bilan yursa, bu bo'lar. Men seni chin ko'ngildan qidiryapman. Amrlaringdan bosh tortishimga yo'l qo'yma. Senga qarshi gunoh qilmaslik uchun kalomingni yuragimda saqlayman. Ey Xudovand, men seni olqishlayman. Qonun qoidalaringni menga o'rgatgin. Og'zingdan chiqqan barcha hukmlarni o'z irnim bilan xabar qilaman. Sening vahiylaring yo'lida men katta boylik topgandek xursand bo'laman. Buyruqlaringni teran o'ylab, sening yo'llaringga ko'z tikaman. Nizom qoidalaringdan zavq topaman. Unutmayman, kaloming sening. Qulingga iltifot qilgin. Men yashab so'zingni tutayin. Ko'zlarimni ochib yuborgin. Qonuning ajoyibotlarini ko'rayin. Men bu dunyoda musofirman. Amrlaringni mendan yashirmagin. Hukmlaringni doimo orzu qilaman. Sog'inchdan jonim ado bo'lmoqda. Bosh-boshdoqlarning adabini o'zing berasan. Amrlaringdan adashgan hamma la'natidir. Sharmandalik va haqoratni mendan uzoqlashtir. Men sening shahodatingga rioya qilaman-ku. Hatto beklar o'tirib meni g'ibat qilmoqda. Quling esa nizomlaringni teran o'ylamoqda. Ha, sening vahiylaring men uchun zaqdir. Ular mening maslahatchilarim hamdir. Jonim tuproqqa yopishib qolgan. O'z kaloming ila meni jonlantirgin. Yo'llarimni senga ochganimda meni eshitding. Qonun qoidalaringni menga o'rgatgin. Buyruqlaring yo'lini menga anglatgin. Toki mo'jizalaringni teran o'ylab olayin. Jonim g'am g'ussadan ado bo'lmoqda. Kaloming bilan meni mustahkamlagin. Yolg'onchilik yo'lin mendan uzoqlashtir. Qonuning rohini men uchun o'nglagin. Men sadoqat yo'lini tanlab, hukm farmonlaringni oldimga qo'ydim. Vahiylaringga qattiq yopishdim. Meni sharmanda qilma, yo Rabbim. Sen yuragimni keng qilgan sayin amrlaring yo'lidan yelib borarman. Ey Xudovand, qonun qoidalaring yo'lini menga o'rgatgin. Ularni oxirigacha tutib amalga oshirayin. Menga aql idrok bergin, toki qonuningga rioya qilayin. Uni chin qalbdan saqlab yurayin. Meni amrlaring yo'lidan yurgizgin, chunki undan men xushnud bo'ldim. Yuragimni ta'magirlikka emas, o'z shahodatingga moyil qilgin. Behuda ish harakatlarga qaratma ko'zim, o'z yo'llaringda meni tirik tutgin. Sendan qo'rqqanlarga bergan so'zingni o'z qulingga ham barqaror qilgin. Men qo'rqadigan haqoratni mendan uzoqlashtirgin. Faqat sening hukmlaring oliy janobdir. Ha, sening buyruqlaringni havas qildim. O'z adolating haqqi jonlantirgin meni. Bergan va'dangga ko'ra, ey Xudovand, inoyating va najoting menga kelsin. Shunda haqorat qilganlarga javob berarman, chunki sening kalomingga ishonchim komil. Og'zimdan haqiqat kalomini butunlay tortib olma. Men sening hukmlaringga umid bog'laganman. Sening qonuningni men hamma vaqt doimo va abadiy saqlayman. Yuragim keng bo'lib yuraveraman. Zira buyruqlaringa ko'nglim moyil. Shohlar qoshida shahodat keltiraman, seni deb sharmanda bo'lmayin. Men amrlaringni ko'p sevaman, ulardan huzur halovat topaman. Mehr bilan qo'l cho'zaman amringa, farmonlaringni chuqur o'ylab o'rganaman. Bandanga bergan so'zingni eslagin. Undan meni umidvor qilgansan-ku. Musibatim kunida tasallim shu bo'lur. Sening kaloming jonimga jon kiritur. Takabburlar meni ko'p masxara qilishdi. Men esa qaytmadim qonuningdan. Azaliy hukmlaringni eslab sening men tasalli topmoqdaman, ey Xudovand. Qonuningni tashlab ketgan, yo'l yo'rig'ing bahridan kechgan fosiqlardan meni vahima bosib ketdi. Shu g'urbat saromda nizomu qoidalaring ilhom bo'ldi qo'shiqlarimga mening. Ey Xudovand, tunda sening ismingni eslab qonuningga rioya qilishga azm qildim. Sening buyruqlaringni saqlaganim uchun bu baxt menga nasib bo'ldi. Ey Xudovand, dedim men. Kalomingni saqlashtir mening burchim. Men chin ko'ngildan senga yolvordim. Va'dangga ko'ra menga mehribonlik qilgin. Men yo'llarimni o'ylab ko'rdim-u, oyoqlarimni qoidalaring tomon burdim. Amrlaringni tutmoq uchun shoshildim. Shu yo'lda mutlaqo imillamadim. Betofiqlar o'z domiga tortdi meni, vale sening qonuningni unutmadim. Adil hukmlaring uchun shukr qilay deb men yarim kechada ham turaman. Men barcha sendan qo'rqqanlarning buyruqlaringni tutganlarning ulfatiman. Sening inoyating bilan to'ladir yer yuzing, menga qoidalaringni o'rgatgin, yo Rab. Ey Xudovand, o'z kalomingga muvofiq shu qulinga yaxshilik qilgin. Menga a'lo did va farosat baxsh etgin. Buyruqlaringga ishonchim komil mening. Jafo tortmasdan oldin adashar edim. Endi esa kalomingni tutmoqdaman. Sen yaxshisan, yaxshilik qiluvchisan. Qonunlaringni menga o'rgatgin. Takabburlar orqamdan g'ibatimni qiladilar. Men esa chin qalbdan amrlaringni tutaman. Ularning yuragi charvi bog'lab semirgan, men esa sening qonuningdan lazzat olaman. Jafo tortganim menga yaxshi bo'libdi. Chunki qonun qoidalaringni o'rganib oldim. Minglab oltin va kumushdan afzal bilaman o'z og'zingdan chiqqan qonuning sening. Sening qo'llaring meni yaratgan, barpo etgan. Amrlaringni o'rganishim uchun menga idrok bergin. Sendan qo'rqqanlar meni ko'rib sevinar, chunki sening so'zingga umid bog'laganman. Ey Xudovand, hukmlaring adil ekanini bilaman. Meni qiynaganingda ham vafodorlik qilding. Qulingga bergan va'dangga ko'ra iltifoting menga tasalli bo'lsin. Rahim shafqating menga kelsin va yashayman sening qonuningdir menga huzur beradigan. Meni nohaq sitam qilgan shakkoklar uyalsin. Men sening buyrug'ingni fikrlab borayin. Sendan qo'rqqan, shahodatingni bilgan barcha men tomon burilib kelsin. Men sharmanda bo'lmasligim uchun qoidalaring yo'lida dilimni pok saqlayman. Najotingni kutib jonim ado bo'lmoqda. Kalomingga men umid bog'laganman. Qachon menga tasalli berasan deya kalomingga tikilib ko'zim so'nib bormoqda. Tutunda bujmayib qolgan meshga o'xshayman. Lekin sening farmonlaringni unutmayman. Shu qulingning umri ham qancha bo'lardi? Izimga tushganlarni qachon hukm etarsan? Qonuningni mensimaydigan shakkoklar menga choh chuqur qazidilar. Barcha amrlaring haqdir sening. Nohaq izimga tushganlarga qarshi turib menga yordam yuborgin. Meni yer yuzidan yo'q qilishlariga oz qoldi. Biroq men amrlaringdan ko'z yummadim. Inoyat qilib meni barhayot saqlagin, o'z og'zingdan chiqqan shahodatni saqlab yuragin. Ey Xudovand, sening kaloming abadiydir. U fazoda mahkam o'rnatilgandir. Sadoqating nasldan naslga o'tadi. Sen yerni mustahkam qilib yaratgansan. Qaroringla bugungacha hammasi mavjud. Sening qullaringdir borliq mavjudot. Qonuningdan tasalli topolmasaydim gar, men musibatdan yo'q bo'lib ketardim. Buyruqlaringni hech vaqt unutmayman. Ular orqali menga hayot bag'ishlading. Men senikiman. Xalos qilgin meni. Sening amringni o'zim talab qilganman. Betofiqlar meni yo'q etmoqni poyladin. Menchi shahodatingni dilimga tugib oldim. Har qanday kamolatning haddini ko'rdim. Sening amring esa hadsiz, poyonsizdir. Qonuningni men qanchalik sevaman. Kun bo'yi u fikr xayolimda mening. Yovlarimdan ortiq dono qildi meni amring, to abad meniki deb bilaman farmoning. Barcha ustozlarimdan aqlliroq bo'ldim. Chunon xayolimdan ketmas qonun qoidalaring. Oqsoqollardan ham hikmatliroq bo'ldim, zero sening buyruqlaringni saqlab kelaman. So'zingga rioya qilay deya tiydim men oyoqlarimni barcha yomon yo'ldan. Sening hukmlaringdan qaytmadim, zero o'zing menga ta'lim berayapsan. Kalomlaring tamog'imga nechuk lazizdir. Og'zimga ular boldan ham shirin tatiydi. Buyruqlaringdan aql o'rganganim uchun har xil yolg'on yo'ldan nafratlanaman. Sening kaloming qadamlarim uchun chiroqdir. Yo'limga nur sochadigan yorug'likdir. Haq qarorlaringni tutmoqqa ont ichdim-u, qasamimga vafo ham qilaman. Men juda ko'p jafo chekdim, yo Rab. Kaloming ila menga jon baxsh etgin. Ey Xudovand, tilimdagi hamdu sanoni ko'ngil qurbonligi kabi qabul etgin. Hukm-u qarorlaringni menga o'rgatgin. Jonim nuqul hovuchimda bo'lsa ham, lek sening qonuningni unutmadim. Fosiqlar menga qopqon qo'ygan bo'lsa-da, lek sening amrlaringdan bosh tortmadim. Vahiylaringni abadiy meros qilib oldim. Ular yuragimga shodu xurramlik bag'ishlaydi. Nizom qoidalaringga rioya qilmoqqa umrbod qat'iy qaror qildim. Ikkilanuvchilardan nafratlanaman. Sening qonuningni men sevaman. Panohim va qalqonim sensan. Sening so'zingga umid bog'laganman. Ey badkirdorlar, mendan uzoqlashing. Xudoyimning amrlarini tutib yurayin. O'z amring bo'yicha mahkam ushla qo'limdan, yashayverayin ko'nglimni sovutma umidimdan. Menga madad yuborgin, xalos bo'layin. Nizomlaringga sinchiklab qarayin mudom. Qoidalaringdan chiqqan barchani sen rad qilasan. Mana behudadir ularning hiyla yunayrangi. Yer yuzidagi hamma betofiqlarni sen chiqitday supurib tashlaysan. Menku sening vahiylaringni sevaman. Sendan qo'rqqanimdan vujudimni titroq bosdi. Hukmlaringdan men juda qo'rqaman. Men insof va haqqoniyat yo'lida harakat qildim. Jabr qiluvchilar qo'liga topshirma meni. O'z qulingdan darig' tutma shafoating, takabburlar menga jabr zulm qilmasin. Sening najotingga ko'zim to'rt bo'ldi. Adil hukmingni kutib, ko'zim nuri to'kildi. Qulingga inoyat qilib ish ko'rsatgin, amru farmonlaringni o'rgatgin menga. Men sening qulingman-ku. Menga aql idrok bergin, vahiylaringni fahmlab olayin. Xudovandning ish qilish vaqt soati keldi. Mana sening qonuningni buzib yuribdilar. menga qolsa, amrlaringni oltindan ham, eng sof tilladan ham ko'proq sevaman. Hamma buyruqlaringni to'g'ri deb bilaman, har qanday yolg'onchilikdan nafrat qilaman. Vahiylaring ajoyibdir sening. Shul bois ularga yopishar jonim. Kaloming ochilib qolganda ziyo sochar, g'ofillarga aql idrok berar. Og'zimni keng ochib, oh deyman. Amrlaringga qanchalik zoriqaman. Ismingni sevguvchilarga qilganingdek, menga ham qarab mehribonlik ko'rsatgin. Amring ila qadamlarimni to'g'ri qil, hech bir yomonlik menga hukmron bo'lmasin. Inson jabridan meni qutqargin, buyruqlaringni tutib borayin. Qulingga munavvar yuzingni ko'rsatgin, nizom qoidalaringni o'rgatgin menga. Qonuningni buzganlar sababli ko'z yoshimni daryoday to'kib yuraman. Sen odilsan, ey Xudovand, hukmlaring esa to'g'ridir sening. Vahiylaringni barhaq qilib buyurgansan, ular tamomila ishonarlidir. Jahdu g'ayratim meni ado etmoqda. Kalomingni esdan chiqaryapti-ku, yovlarim. Sening kaloming juda musaffodir, quling unga qanchalik mehr qo'ygan. Men kichikman, xo'rlanganman, lekin buyruqlaringni unutmayman. Sening adolating mangu adolat, qonuning esa haqiqatdir. Men azob va mashaqqatga yo'liqdim. Amrlaringchi menga zavq bag'ishlar. Vahiylaring abadiy adolatdir. Menga idrok bergin va yashayman. Chin ko'ngildan yolvorayapman. Menga javob bergin, ey Xudovand. Sening qonun qoidalaringni saqlayman. Senga yolvorayapman, qutqargin meni, toki shahodatingga sodiq qolayin. Sahar chog'i turib, nolayu fig'on qilaman, sening so'zingga umid bog'layman. Kalomingni fikr qilib, tunni tongga ulayman, ko'zlarimga uyqu bermayman aslo. Inoyat qilib, ovozimni eshitgin, yo Rabbim, adolat qilib, menga jon bergin. Fisq fasod paydan bo'lgan buzuq niyatlilar qonuningdan uzoqlashib menga yaqinlashdilar. Biroq sen juda yaqinsan, ey Xudovand. Barcha amrlaring esa haqiqatdir. Vahiylaringni azali deb bilaman. Sen ularni mangu barqaror qilgansan. Tushkunligimni ko'ru, meni qutqargin. Chunki sening qonuningni unutmadim. Davomga chora qil, meni himoya etgin, va'dangga ko'ra meni jonlantirgin. Betofiqlar qutulishdan uzoqdir, chunki ular nizomingni izlamaydilar. Sen esachi, ko'p rahimdilsan, ey Xudovand. O'z hukmu qaroring ila jonimni kiritgin. Meni ta'qib qilayotgan dushmanlarim ko'p, biroq sening shahodatingdan men chiqmadim. Kalomingga amal qilmaydigan xoinlarni ko'rib, men qattiq nafratlandim. Qara, sening amrlaringni men qanday sevaman. Ey Xudovand, lutf qilib meni jonlantirgin. Sening kaloming asosi haqiqatdir, har bir adolatli hukming abadiydir. Beklar sababsiz orqamdan tushdilar. Dilimga esa sening kaloming qo'rquv solar. Men sening va'dangni eshitib, katta g'animat topganday xursand bo'ldim. Yolg'onchilikdan nafratlanib jirkanaman, lekin sening qonuningni sevaman. Men adolatli hukmlaringni kuylab, har kuni 7 marta senga sano aytaman. Qonuningni sevganlarga buyuk xotirjamlik yordir, ularning oyog'i to'siqqa qoqilib ketmas. Najotingga umid bog'ladim, ey Xudovand, sening amrlaringni bajarib boraman. Vahiylaringni qalbimda saqlab yuraman, ularni jon tilim bilan sevaman. Buyruq va nizomlaringni tutaman, barcha yo'llarim sening oldingda ayondir. Faryodim senga borib yetsin, ey Xudovand. Kaloming bilan menga fahm idrok bergin. Yolvorib yalinishim senga borib yetsin. So'zingga yarasha meni xalos qilgin. Nizomlaringni menga o'rgatar ekansan, senga maqtovlar tilimdan tushmasin. Sening barcha amrlaring adolatli ekan, irnim kalomingni tarannum etsin. Qo'ling menga yordam bermoqqa shay bo'lsin. Sen buyurgan amrlarni men tanlaganman. Najotingni havas bilan izlayman, yo Rabbim, qonuning esa zavqu ovunchog'im bo'ldi mening. Jonim yashasin, senga maqtovlar o'qsin, hukmlaring menga yordam bersin. Yo'qolgan qo'y kabi yo'ldan adashdim, sen shu qulingni axtarib topgin, chunki amrlaringni unutmadim.